der, så, ja, det lyder rigtigt herfra i hvert fald, og det lyder måske også rigtigt herfra. Det er godt. Sådan. Dejligt. God aften. Og godt, ja, åh, I er bedre end min menighed til det der. Når jeg siger god formiddag, så sidder de bare og ligner leverpostej. Indtil man siger det igen, og så forstår de godt, at jeg gerne vil have et god morgen. Det var I bedre til. Nå, jeg skal lige gøre noget klar her. Nu overtager jeg skærmen til jeres børn. Det er også godt. Det skal jeg også. Altså, det handler om visdomslitteratur i Bibelen i aften. Og det griner jeg lidt over, fordi altså, det er virkelig en tall order. Altså, der er så meget materiale i det. Der er så meget godt i det. Men jeg har brug for lige at starte med at give en kæmpe disclaimer og sætte et stort skilt op over aften, hvor der står, at vi når simpelthen ikke engang at komme i gang med noget som helst i aften. Og det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Men det, som vi har at gøre med i aften, det har at gøre med, og som jeg har cirka sådan 30 minutter plus minus til at udforske, det er visdom. Det er ikke bare, klogskab, det er ikke bare ting, du kan læse i en bog. Det er sådan reel visdom. Visdom om, hvordan man lever et liv. Jeg hørte på et tidspunkt en prædikant, som sagde, at beskæftige sig med visdomslitteraturen, som vi har i Bibelen, altså Ordsprogens bog, Prædikernes bog, og så er Jobs bog også med som visdomslitteratur. De tre bøger. Og det at læse dem, og det at få de tre bøger til at snakke sammen, det er sådan lidt ligesom hvis tre mænd går ind i en bar. Visdom, hvad er det, Ordsprogens forfatter, prædikeren og Job. Og så skal de sidde inde på en bar, og så skal de sidde og fortælle lidt med hinanden, eller de skal fortælle hinanden lidt om, hvad livet det er. Så det skal man se for sig, at det her, det er ting, som er givet til sine børn. Når børnene, de spørger en om, hvad går livet ud på, far, eller hvad går livet ud på, mor? Hvordan svarer man på det spørgsmål? Så sætter man sig ned godt til rette, og så læner man sig lidt tilbage, og så siger man, jo, nu skal du høre. Og det er jo ikke, fordi man ikke har noget at fortælle, men som du også startede med at sige, Bjarne, det er også indviklet. Det er stort. Og hvor er centrum i det, og hvor er det lige, man har udgangspunktet i det, osv. Men det handler om livet. Det handler om det gode liv. Det handler om, hvordan man får et godt liv. Det handler om, hvordan man forholder sig til forskellige moralske spørgsmål. Men det handler faktisk også om, hvad der sker, når man ikke får det, som man drømmer om. Når man ikke får de svar, man eftersøger. Når man ikke får den succes, man drømmer om. Når man ikke oplever den mening med livet, som man faktisk jagter efter. Vi som mennesker, vi er dybt meningsdrevet. Vi har behov for at søge mening i alt, hvad der sker i vores liv. Søge formål. Og visdomslitteraturen i Bibelen, den giver nogle indsigter i, hvordan man lever det gode liv. Og hvad der faktisk er det gode liv at leve. Men den fortæller også om, hvad det er, der sker, når man ikke oplever at finde det. Når katastrofen også rammer. Så de tre bøger, Ordsprogens bog, Prædikernes bog og Jobs bog, sidst nævnte får vi ikke så meget mere at gøre i aften. Fordi den arbejdsbeskrivelse, jeg har fået, det er også fint, der er rigeligt med stof i de første to bøger. Kan jeg måske godt lige finde på at inddrage Job også. Fordi der er noget med, at de her tre bøger, de taler sammen. Og vi har brug for alle tre. Vi har faktisk brug for alle tre vinkler inden for visdommen. Fordi man kan ikke bare have den ene af den. Så får man en skæv vinkel af den. Men de fortæller også tre forskellige historier omkring, hvad livet det indeholder. Det skal vi se på. Så tanken med i aften, det er det, I kan se deroppe. Vi taler lidt overordnet om Ordsprogens bog og Prædikernes bog. Og så forsøger vi at hive nogle centrale tanker ud fra de her to bøger. Og måden, jeg gør det her på, det er ved... Jeg starter lige med at introducere lidt omkring bøgerne. Jeg har sådan en lille kort video til begge af bøgerne, som kører igennem nogle af de store hovedtanker. Så læser vi en lille smule fra bøgerne, og så uddrager vi nogle tanker. Og når jeg har gjort det, kørt den skabelon, der er sådan for begge bøger, så laver vi lige en lille sammenligning til sidst og samler op. Jeg skal starte lige også. En disclaimer mere. Jeg aner ikke, hvor lang tid det her det kommer til at tage. Det kan være, at vi er færdige om en time først. I don't know. Så må I gerne lige råbe højt, hvis I mener, at nu er I faktisk færdige med at lytte, fordi så jeg kan godt binde en hurtig krølle, så får I kun lidt af det. Nå, lad os komme i gang. Det, vi skal vide omkring ordsprogernes bog, til at begynde med, hvad er det? Jo, det er en rimelig lang bog. Det er faktisk det første, vi skal vide om den. Det er en rimelig lang bog, 31 kapitler. Og der er mange, rigtig mange, jo, men ordsprog, hvad er et ordsprog? Ordsprog, det er jo egentlig bare noget, man siger. Vi har dem på dansk. Sådan rent sprogligt, så er ordsprog, det er noget af det sidste. Ordsprog og sådan idiomer, som man kalder dem også, altså det her med billedsproget i et sprog, det er noget af det sidste, du overhovedet lærer, fordi det er så svært at forstå. Der er så mange dybe konnotationer og så mange dybe ting, som du skal forstå inden i et sprog, før du kan nå at lege med sproget, og det er faktisk det, det er. Så vi har sådan en for eksempel, hvor vi siger, at man skal ikke skue hunden på hårene. Det ved vi alle sammen godt, hvad det betyder. Men du kan ikke oversætte det her og for en englænder og sige, bare oversætte det til engelsk og så sige, det bliver noget rod. Tale er sølv, tavshed er guld. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Og så videre. Så det er jo sådan et billedsprog, som afslører en eller anden form for sandhed omkring noget, som vi har betragtet omkring livet. Noget, som vi som fællesskab samlet set har bygget på, og så er det sådan, det er vores ordsprog. Og det er der masser af i ordsprogernes bog. De kommer primært, ups, der var noget der, som ikke var, som det skulle være. Kommer den tilbage? Jo, måske. Undskyld, ja, der kommer der. De kommer primært i sådan cirka fra to tredjedel, eller en tredjedel ind i bogen, og så resten af bogen. Samtidig med, at det også er spredt ud over hele bogen. Vi kan prøve at se et par eksempler her. Der er noget med en vis søn, som elsker formaning. Spotteren lytter ikke til advarsler. Et mildt svar afvender vrede, men et sårende ord vækker harme. Det står lidt skævt. Der er noget, som den ikke er så glad for, så. Det hjælper meget. Ja, det er løsbevægelse. Var det bedre? Ja, godt. Jeg prøver lige at gøre lige noget herovre i stedet for. Jeg tror, min skærm den er lidt temperamentsfuld. Den er nede for vers 27. Den er faktisk, den er blevet ret vild med, også fordi den, jeg synes jeg faktisk, den siger også noget ind i vores tid. Tak. Jamen, tak. Super. Jern slibes til med jern. Det ene menneske sliber det andet til. Altså det siger virkelig noget dybt om, hvad det er for et fællesskab, man indgår i, hvad det er for nogle relationer, man skal have i sit liv. Fordi vi sliber hinanden. Vi smeder faktisk, eller ikke smeder, men vi filer hinanden til i vores relationer. Der er stand fra kapitel 6. Gå til myren, doven krop, betragt dens færden og bliv vis. Den har hverken anfører overhovedet eller hersker, men den skaffer sig føde om sommeren og samler forråd ved høsttiden. Her der bliver det centreret omkring, hvordan man lever det gode liv, hvordan man får succes med opdragelse, med mennesker, med venskaber, ind i relationer til forældre, til arbejde. Det handler om mad, det handler om sex, det handler om meget, 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 meget mere. Det handler om overordnet set at få visdom. Eller det, som forfatteren han kalder chokhma. Chokhma. Det er et ord, som betegner, ja, visdom. Men egentlig er det også det ord, som man bruger til at betegne en dygtighed fra en håndværker eller en kunstner, som er dygtig til sit felt, som skulle beskrive det her, den her smukke bygning med flotte udsmykninger, krummelurer og flotte udskårne, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det viser, at jeg ikke er sådan en, der er god til det. Men det vil man sige, det er lavet med chokhma. Det er lavet med dygtighed. Med respekt for et fag. Man er god til det, man laver. Og chokhma, hvis man skal betegne det ind i et liv, så vil det sige en, der er dygtig til at leve. Så det handler altså ikke bare ordsprogens bog. Det handler ikke bare om, hvordan man får viden til hovedet. Det handler også om, hvordan man får egenskaber, hvordan man får redskaber til at leve godt i Guds verden. Bogen den er inddelt på den her måde, sådan cirka, sådan lidt firkantet sagt. Kapitel 10-29, det er primært de her ordsprog, hundredvis af ordsprog om, hvordan man får det gode liv. Men bogen, den er omkranset af de første 9 kapitler, og så de sidste 2 her. Så det er noget af det, der rammesætter hele bogen. Og det vi ser fra kapitel 1, og det vi skal lægge os på sinde, hvad er det, det er, vi har gang i? Det er ordsprog af Salomon, Davids søn, Israels konge. De, altså ordsprogene, skal tjene til, at man forstår visdom og belæring, fatter forstandige ord og tager imod klog belæring. Retfærdighed, retskaffenhed. De skal give den uerfarne. Hvis man er uerfaren, så skal de give dig kløgt. Hvis du er en ung mand, et ungt menneske, så skal de give dig kundskab. De skal give dig omtanke. De skal faktisk få dig til at tænke over dit liv. Hvis du er vis i forvejen, så skal du kunne lytte, og du skal kunne øge til din lærdom. Hvis du er forstandig, klog, så skal du kunne erhverve livsvisdommen. Så når du ikke bare er klog, men du faktisk også er vis. Sådan at man kan forstå ordsprog, så man kan forstå billedtale, de vises ord og gåder. Og så kommer den der nøglesætning af frygte Herren er begyndelsen til kundskab. De dumme ringeagter visdom og belæring. Men at frygte Herren er begyndelsen til kundskab. Så det er det, vi får at vide her, det er det jo altså er Salomon, Davids søn, den anden konge i Israels historie, som sætter en ramme op. Der er nogle ordsprog, så vi tager inddelingen derfra før, så er der nogle af de sidste ordsprog hernede i kapitel 30 og 31. Det er skrevet af andre forfattere, men det her, det er primært tilskrevet Salomon. Og det handler om, det er at frygte Herren. Og hvad betyder det? At frygte Herren. Jamen det er ikke frygt, sådan som i rædsel. Men det er frygt, som i en sund respekt og en ærefrygt omkring, at der er en skaber, som har skabt den her verden, og som har en intention og en mening med den. Og der er en årsag og virkning princip i det her. Hvis du gør sådan, så går det der på den her måde, så går det godt. Hvis du tværtimod gør sådan og sådan og sådan, jamen så går det der på den her måde, måske knap så godt. Der er sådan en visdom, som er vævet ind i skaberværket, og den skal man følge. Det er på en måde lidt ligesom at overholde livets spilleregler. At frygte Gud og frygte Herren, det handler om, at man indser, at man ikke selv er Gud. Fordi det kan ikke lade sig gøre. Det er kun Gud, der kan være Gud. Det handler om at stille sig i respekt for at sige, at jeg ikke opfinder min egen definition og mine egne regler for, hvordan livet det ser ud. Det handler om, at jeg skal overholde og adlyde Guds definitioner på godt og ondt, også når det er ubelejligt for mig. Det er der begyndelsen til kundskaben og visdommen den begynder, og det er der det gode liv begynder. Og når man følger det, så går det en godt, siger Salomon. Vær ikke vis i egne øjne. Frygt Herren, hold dig fra det onde. Det skal være lægedom for dit legeme, en styrkende drik for din krop. Så det, man skal se for sig omkring bogens første del, omkring ordsprogens første del, de første 9 kapitler, det er, at det er nogle små taler, som er skrevet fra en far til sin søn. Og her er det lidt ligesom, jeg sagde i starten her, forældrene, som sætter sig ned, læner sig godt tilbage og siger, hvad vil jeg gerne sige om livet? Jo, nu skal du høre, søn, hvad det gode liv det handler om. Her er, hvad jeg har observeret. Og så fortæller Salomon det. Og så har han 10 små taler, som opsummerer, hvordan man skal gå efter visdom, hvordan man skal frygte Gud, hvordan man skal indarbejde dyder og have integritet i sit liv, hvordan man skal være generøs, man skal faktisk være gavmild i sit liv. Og når man gør det, så følger der succes, der følger fred i livet, og samtidig så advarer talerne også imod dumme beslutninger, imod selviskhed, imod stolthed, fordi det kommer til at føre den anden vej, det kommer til at føre til undergang. Visdommen, den beskrives af Salomo som en kvinde. Sådan en slags genial lærer. Det vi lige skal forstå her, det er, at der er nogle billeder og nogle måder at beskrive ting på, som er lidt fremmed for os. Men Salomo, han beskriver visdommen med menneskelig egenskab. Og det er klart, fordi det også er Kristus, der er visdommen, og det kommer vi tilbage til. Men visdommen her er som en kvinde, en genial lærer, som står og tilbyder sin ekspertise omkring livet til alle dem, der ønsker at lytte. Det her, det er mere end bare gode råd. Det her, det er Guds invitation til at lære visdom igennem de generationer, som er gået forud for os. Jeg har taget en lille video med, som forsøger at opsummere den her, de centrale dele af bogen. Jeg har to videoer med, en til hver bog, og dem vi skal se i aften, de er lavet af en amerikansk non-profit organisation, som hedder Bible Project. Det kan være, der er nogen af jer, der kender dem. Bible Project laver visuelle forklaringer, både til Bibelens bøger og til tematikkerne i bøgerne. Og det, I skal se, det er ikke en punkt for punkt gennemgang. Det her, det er en visuel forestilling om, hvordan bogens tematikker, de skal folde sig ud. Det skal vi lige se den første dag. Jeg piller fra hernede. Yes. Håber, I fanger det lidt. At der, det er et billedsprog, som der skal pakkes ud. Det er også derfor, de bruger det meget visuelt osv. Så de siger jo ikke alt, men de siger noget af det vigtige. Så der er nogle spilleregler for livet, og hvis man overholder dem, så går det sådan i hovedreglen godt. Og det gør det, fordi verden er skabt med visdom, sådan som Bjarne han også starter med at indlede. Altså det her med, at visdommen bliver personificeret. Hun, fordi forfatteren nævner visdommen med hunkøn, er med som skaberens fortrolige. Visdommen, det var det første Gud, han skabte, var med ved skabelsens morgen. Og det er derfor, visdommen den lægger sig dybt ind i skaberværkets inderste kerne. Og hvordan det ser ud, det skal man jo selv udforske ved at gå hjem og læse bogen. Det sidste, jeg vil sige omkring Ordsprogenes bog, det er, at den med det her også især som centrum, som nogle af centrumversene for ordsprogene, så er det, den er med til, ligesom alle bøger i Bibelen, til at pege frem imod noget, der kommer, nemlig imod Kristus. Johannes, en af evangelisterne, han starter sit evangelium med at kalde Jesus for Guds ord, Guds logos. Der var et ord, og det blev kød, og det var igennem det ord, at verden blev til. Og det er det her, han sådan taber ind i. Det der med, at det er Guds visdom, det er Guds personificerede visdom, som verden er skabt ved. Jesus han siger også, jeg var med fra begyndelsen. Paulus han kalder Jesus for Guds visdom. I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud. Jesus han er den visdom, som ligger i skaberværket, og det er også derfor, han bliver verdens herre igennem sin død og sin opstandelse. Og det er derfor, livet det ligger i at kende ham. Det er derfor, det er ham, der ved, hvordan det gode liv det ser ud, fordi det er ham, der er vejen og sandheden og livet. På den her måde, der hænger Gamle Testamente og Nye Testamente virkelig, virkelig fantastisk sammen, også selvom der ikke er den her direkte forbindelse. Men når vi ved, at Jesus han er Guds visdom, så læser vi også ordsprogene på en helt anden måde. Det er kæmpestort, og det er højtragende, og det er lidt filosofisk, men det er også virkelig, virkelig godt. Men, for der er også et men, ligesom de siger det i videoen. Ordsprogenes bog, det er nemlig også præcis det. Ordsprogenes bog, det er ordsprog. Ordsprogenes bog er ikke løfternes bog. Og det kan man godt komme til at forveksle nogle gange. Fordi selvom det måske har det med at gå sådan der, som ordsprogenes bog beskriver, og at man får et langt og godt liv, når man gør sådan og sådan og sådan og sådan, så går det bare ikke altid på den måde alligevel. Fordi livet det har det med ikke altid at følge en snorlig vej. Så ordsprogenes bog, det er ordsprog, ikke løfter. Og nogle gange, som de også sluttede videoen med at sige, så sker der dårlige ting med gode mennesker. Der sker også dårlige ting for gode mennesker. Der sker også gode ting for dårlige mennesker. Der er faktisk også mennesker, der lever et meget dårligt liv, som aldrig nogensinde når at opleve nogen som helst form for konsekvens ved det i det her liv. Så det her, som ordsprogene siger, det virker heller ikke altid. Og hvad sker der lige for det? Og ind kommer Bibelen så med prædikernes bog. Prædikernes bog, det er virkelig en spand kold vand i hovedet, fordi der, hvor ordsprogene, de fortæller dig, at der er en eller anden form for årsag- og virkningsprincip, så kommer prædikeren ind og smider lidt grus i det maskineri og siger, jo, men det er ikke altid jo. Jo, men det er ikke sådan, jeg ser det. Så de tre, der er gået ind på en bar, nu tager prædikeren over og siger, skal du høre, hvad jeg kan se? Og så går han i gang. Jeg, prædikeren, var konge i Jerusalem over Israel, og jeg havde til hensigt med visdom at undersøge og udforske alt det, der sker under himlen. Seriøs opgave. Alt det, der sker under himlen. Det er det hele. Men det er en ulykkelig plage, Gud har givet menneskene at plage sig med. Jeg så, at alle de ting, der sker under solen, alle de ting, der sker under solen, er tomhed og jagen efter vind. Jeg sagde til mig selv, jeg er nået højere og længere i visdom end nogen af dem, der regerede over Jerusalem før mig. Jeg har opnået stor visdom og kundskab. Jeg havde til hensigt at forstå visdom og kundskab, dumhed og dårskab, og jeg måtte erkende, at det også var jagen efter vind. Så selv det projekt, han har gang i, er faktisk jagen efter vind. Det giver heller ikke nogen mening. Jeg tænkte, lad mig prøve at nyde glæden og lykken, men også det var tomhed. Jeg traf den beslutning at styrke mig med vin. Altså dog sådan, at min forstand styrede mig med visdom, og slå mig på dårskab og se, om det er den lykke, som menneskene kan opnå under himlen i deres korte liv. Jeg satte store ting i gang, så jeg byggede mig huse, plantede vingårde, jeg købte tralle og trælkvinder, jeg fik hustralle, jeg fik mange andre køer og får, flere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem. Jeg samlede også sølv og guld og kongers og landets rigdom. Jeg anskaffede mig sanger og sangerinder og mænds vellyst og kvinder i mængde. Jeg blev mægtig. Jeg nåede længere end nogen anden, der havde været før mig i Jerusalem, og min visdom havde jeg i behold. Men da jeg så tilbage på alt det, mine hænder havde udført, og på alt det slid, som jeg havde haft med at udføre det, så var det alt sammen tomhed og jagen efter vind. Ak. Både den vise og tåben må jo dø. Så kom jeg til at hade livet. For mig var det, der sker under solen, ulykkeligt. Alt er tomhed og jagen efter vind. Så fik I lige den. Og nu skal jeg lige have noget strøm til min computer. Prædikeren er nogle gange blevet tilskrevet til at være Salomo også, men egentlig så fortæller han faktisk aldrig helt, hvem han er. Det vi skal se for os omkring prædikernes bog, det er, at der er en forfatter, som lige hilser på i starten og i slutningen af bogen. Og forfatteren skriver ordene fra den anonyme prædiker ned. Vi skal forestille os prædikeren som en, som er så mægtig og så rig og så vis og så magtfuld, at han har alle muligheder for at gøre alt i hele verden. Han kan faktisk undersøge alt det, han siger. Det er det, man skal se for sig. Og det kunne godt passe på Salomo, men der er også nogle andre muligheder. Men prædikeren, han kommer hele tiden tilbage til det samme spørgsmål. Hvad er det egentlig alt sammen, det betyder i sidste ende? Fordi både den vise og den tåbelige skal jo dø. Så alt det, som ordsprogens bog også har forsøgt at sige omkring det gode i livet og den usynlige kraft, som er vævet ind igennem skaberværket, kommer prædikeren nu og stiller spørgsmålstegn ved og siger, jamen, hvad betyder det? Vi ender jo alle sammen samme sted. Lad os se den næste video. Altså, jeg håber, I fornemmer prædikernes bog. Det er lidt en mavepuster. Helt overordnet set, så kommer prædikeren og punkterer en myte, som mange af os har på den ene eller den anden måde, eller som vi i hvert fald kommer til at ty til en gang imellem i vores liv. Det er der, hvor vi kommer til at fordreje betydningen også af ordsprogens bog, eller hvor vi bare følger, hvad en stor del af verden har som logik omkring det med religion og det med Gud. Altså den her myte om, at hvis jeg bare opfører mig ordentligt nok, så sker der mig ikke noget. Hvis jeg bare gør sådan og sådan og sådan, så kommer Gud til at give mig det og det og det, og så er jeg sikkerhed. Og selvom der er i ordsprogens bog nogle overordnede principper for, også fordi ordsprogen siger, at sådan går det ofte, hvis du følger de her ting. Hvis du følger visdommen i ordsprogens bog, så vil det ofte gå der på den her måde. Men bare ikke altid. Så der kommer prædikeren og punkterer den myte, og helt galt, der går det altså, når man tager fat i Jobs bog, fordi så kommer lidelsen ind og siger, en gang imellem gør Gud bare noget ved os også, uden at vi forstår det. Men her i prædikeren, der møder vi også mismod. Prædikerens fastholden af, at livet det ikke bare følger et bestemt skema. Meningen med livet, det er ikke bare umiddelbart tilgængeligt for os, fordi vi kan have det hele, vi kan sætte det hele i gang, vi kan tjene alle pengene i hele verden, vi kan gøre rigtig mange ting rigtigt i livet, og stadigvæk så kan vi blive ramt af sygdom. Vi kan have alle pengene, vi kan jagte rigdommene, og stadigvæk ikke rigtig finde meningen. Der er intet nyt under solen, og det er virkelig et stort tema for prædikeren, alt det, der sker under solen, fordi det er det, han har undersøgt, og der er der tomhed. Det er det ord, som videoen forklarer som havel, og den er lidt vigtig. Så den tager vi lige lidt mere i dybden. For prædikeren, der både starter og slutter det med havel, altså det, som vi i den danske oversættelse kalder tomhed, det, som der i nogle engelske oversættelser kaldes meningsløshed eller forfængelighed. 38 gange i alt i bogens 12 kapitler, der bruger han det her ord, havel, tomhed. Men der er det her med, når man oversætter havel, så kommer man til at sætte et ord på noget, som giver det også en begrænsning. Den danske, den kører med tomhed. I 2020-oversættelsen, der har de brugt ordet flygtigt. Nogle af de engelske, de kalder det vanity, altså forfængelighed. Og nogle, de oversætter det til meaningless, altså meningsløst. Og de rammer alle sammen noget af det rigtige, men bare ikke helt. Så for eksempel i den danske, så betyder tomhed ikke, at der er sådan en, der er endeløs tomhed, at der ikke er noget, eller det er ligegyldigt. Det betyder ikke, at livet i sig selv er depressivt tomt. Og ligesom meaningless i den engelske, det betyder ikke, at, ligesom de også forklarer i videoen her, det betyder ikke, at livet ikke har nogen mening, og det betyder ikke, at prædikeren bilder sig ind, at der ikke er nogen mening. Men havel, sådan som prædikeren han skriver om, det betyder en røg eller en tåge, det som videoen illustrerer som sådan en piberøg. Det er sådan set ret præcist. Men den oversættelse, den giver heller ikke rigtig mening, før man får det her billedsprog forklaret, ligesom videoen forsøger at gøre det. Så tomheden i livet, det er, eller flygtigheden, jamen det er, at man betragter noget, ligesom man betragter en røg eller en tåge. Så det, man skal se for sig, det er, at man sætter rigdommen op som det, man jagter efter. Men det er som en tåge, at er rigdommen der? Kan jeg opnå den? Ja, helt 100%. Kan man se det? Ja, det kan man nogle gange. Kan man være midt i det? Ja, det kan man, absolut. Kan man gribe om det som livets mening? Nej. Det kan man ikke. Ikke uden, at det ændrer form. Ikke uden, at det bliver til noget nyt. Er det forudsigeligt? Er en røg forudsigelig? Nej, det er den ikke. Er en røg gådefuld? Ja, det er den, fordi du ser nogle ting igennem den. Og du kan ikke rigtig se klart. Er det absurd? Ja, det er det også nogle gange. Og det er lidt sådan, det er, så snart man forsøger at gribe om livets mening, så snart man finder det i sit liv, som man går efter, og tror, at det her, det er det, der kommer til at give mig lykken. Om det er ægteskabet, eller børnene, eller pengene, eller karrieren, eller tjenesten, you name it. Det kommer alt sammen til, på den ene eller den anden måde, at sætte os op til en skuffelse, hvis vi tror, at det er livets absolute og ypperste mening. Fordi livets absolute og ypperste mening begynder med at frygte Herren i stedet for. Livets ypperste mening findes i Gud, og ikke i vores omstændigheder. Det giver ikke det, vi længes efter alligevel. Så flygtig, sådan som 2020'eren siger, det er faktisk nogen steder bedre bud på en oversættelse af det her ord, havel. Og prædikeren, han konstaterer mismodet. Du skal altså ikke forvente, at du kommer til at få et svar på livets mening. Det, du stræber efter, det kommer ikke til at kunne opfylde din håb, din drømme, din længsler. Det er falske håb. Så det kan være, at du arbejder hårdt. Jamen, hvad så med stressen, der følger med? Hvad med tidsfaktoren i det hele? At du faktisk måske bliver for gammel, før det lykkes dig at skrabe så meget sammen, som du drømmer om. Og lige det, du så begynder at nyde livet, så kommer sygdommen eller tragedien osv. Der sker uforudsigelige og dårlige ting, også med gode mennesker, ligesom Jobs bog vil lære os. Eller hvad så med nemlig at gå efter nydelsen så, som er mening med livet? Mad eller drikke eller ferie eller fritid? Og det er som om prædikeren står og siger, ja, prøv bare. Det bliver mandag morgen igen på et eller andet tidspunkt. Det er som om, at prædikeren han understreger for os, at det vi selv bygger, de meninger med livet, som vi selv forsøger at finde, det er kun en afglans af den rigtige mening. Fordi den rigtige mening, den kommer fra Gud. Men selv det kan faktisk blive tomhed at række ud efter, fordi der også findes nogle undtagelser. Der sker også dårlige ting med dem, der følger Guds vej, og det er gådefuldt. Og man kan ikke bare sætte det på en formel. Så alle vores karriere, vores jobs, vores teknologier, som vi opfinder, alle de fremskridt, vi tager, alle de ting, vi gør, alle de ting, som mennesker bestræber sig på, i sidste ende, siger prædikeren, så er der ikke rigtig sket noget nyt. Ikke rigtigt. Hvis vi står med alle vores menneskelige fremskridt, hvis vi tager vores Apple MacBooks og vores huse og vores biler og vores Tesla'er og alt, hvad vi har, og stiller det ved siden af et kæmpestort bjerg, hvor imponeret er bjerget? Ja, bjerget har været her længe før, og det kommer til at være her længe efter. Det kan være, at bjerget det smider en sten ned over Teslaen. Bare lige for at sige. Hvor stort er det? Og i allersidste ende, og det er det prædikeren han slutter med, så bliver alle alligevel ramt af døden. Både den vise og den uforstandige. Den rige og den fattige. Vi kommer til at dø. Og hvad betyder det så i sidste ende? En amerikansk teolog, præst, som opsummerer det på den her måde, og siger, at prædikernes bog er i bund og grund sådan en slags negativ teolog. Han stiller spørgsmål, som kun kan besvares igennem en fremtidig åbenbaring fra Gud. Det som videoen også slutter med at sige. Og i det, han rydder vejen for denne åbenbaring, så smadrer han et hvert falsk håb i stumper og stykker. Prædikerens bog er den menneskelige selvtilstrækkelighed strukket ud til sit absolute bristepunkt og bliver fundet smerteligt mangelfuld. Det synes jeg er meget præcist ramt, faktisk. Prædikeren efterlader os på en måde med sådan en spand kold vand i hovedet. Så på en eller anden måde dårlige nyheder, at uanset hvad det er, der sker, jamen så står vi med et problem, som hedder, at vi skal dø. Og det er som om, at vores eneste mulighed, den bliver at acceptere havel, acceptere tomheden, gåden, det vi ikke kan gribe om, fordi livet det er ude af vores kontrol. Det er ikke fordi, der ikke er nogen mening, men det er fordi, den nogle gange kommer, eller fordi den kommer et andet sted fra end os selv, og vi har ikke altid adgang til den. Fordi meningen kommer fra Gud. Og det er derfor, ligesom videoen også sagde, det er derfor, vi kan nyde de simple og de gode ting, som kommer fra Gud. Venskab, det gode måltid, den solrige dag, familien osv. Det er accepten af at overgive sig til Guds godhed. Så prædikernes bog, ligesom ordsprogernes bog, kigger også fremad på det, der kommer. Men i Ordsprogens bog, der skal vi lidt rammes også af nogle dårlige nyheder, så vi kan blive klar til de gode nyheder, som Kristus kommer med til os. Fordi det er i Jesus, at døden den ophører med at være den trussel, som den altid har været. Jesus han bliver igen svaret på jagten efter meningen med livet. Det er Jesus, der er Guds visdom. Men det er også Jesus, som bliver svaret på prædikernes bog. Så jeg håber, I kan se, at på en måde, så taler de to bøger sådan lidt imod hinanden. Det er som de to mænd, der sætter sig ind på baren. Den ene siger, jeg har lagt mærke til det her. Og den anden siger, jeg har lagt mærke til det her. Og Job kommer som den sidste og siger, ja, jeg har lagt mærke til det her. Så de taler lidt imod hinanden, men på en måde så spiller de også bold med hinanden. Og vi kan ikke undvære nogen af perspektiverne. Vi kan nemlig heller ikke undvære Job, som kommer med et helt andet perspektiv igen. Som giver perspektiver ind i lidelsen, som også er en del af livet. Visdommen peger frem mod Jesus, fordi Jesus han er visdommen. Jesus han er ham, der har lagt sig som den røde tråd, som meningen igennem hele skaberværket. Jesus, som er meningen med livet. Men det er også ham, der kan løse problemet, at alting er hevel, alting er røg, alting er utilgængeligt, tomhed, gådefuld, hvordan vi alt oversætter det. Fordi det bliver Jesus, som kommer og stiller sig midt i det. Midt i alt tomheden, midt i alt det utilgængelige, midt i alt det smertelige, midt i alt det, som vi ikke kan se en mening med. Og så bliver han kød. Han bliver en, som man kan røre, som man kan se, som man kan tale med. Han bliver en, som man i nadveren kan smage. Og han bliver ham, der gør en ende på dødens problem. Så det er svaret på, hvad er pointen, når vi alle sammen skal dø alligevel? Jamen pointen er, at Gud kommer og stiller sig imellem døden og mennesket. Nå, ups, hold da op. Jeg har snakket lang tid. Min arbejdsbeskrivelse er, at jeg skulle holde mig til de to første bøger i visdomslitteraturen, og det er godt. Så jeg tror, jeg lader jer selv binde krøllen, og måske skal I se videoen om den tredje bog i visdommen, Jobs bog. God fornøjelse med at udforske visdomsbøgerne. Lad os bede sammen. Jesus, du er Guds visdom. Jesus, du er den, der kommer som svaret på alt det, vi oplever som tomhed. Det er dig, der kommer og siger, at du er det gode liv. Du er dig. Det er dig, der kommer og siger, at du er det eneste liv. Hjælp os til at se det, Jesus. Hjælp os til at erfare det. Hjælp os til ikke bare at læse om det, så når vi indoptager viden med vores hjerner, men hjælp os til at få det ud i vores hjerter, ud i vores liv, ud i vores krop, ud i vores familier, ud til vores børn, ud til vores børnebørn. Skriv dig, Jesus, på vores hjerter. Du, vores konge og vores Gud. Amen.